ในวันนี้ก็นะอยากจะชวนทบทวนนะทำเรื่องของเมตตาภาวนาสำหรับท่านที่ใช้วิธีการนะที่ตัวเองถนัดก็นะตามสบายนะท่านอาจารย์ได้ตอบคำถามไปเมื่อวานนี้ว่าเมตตาภาวนาจะต้องเริ่มจากสิ่งที่เราสามารถทำได้ง่ายก่อนสร้างให้เกิดความรู้สึกที่จริงเกิดขึ้นมาในใจของเราในเบื้องต้นก็อาศัยความคิดเรานั่งสมาธิแบบที่จะวางความคิดกันมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วถ้าช่วงนี้เราก็จะอาศัยความคิดในการสร้างความรู้สึกที่ดีสร้างความรู้สึกที่เป็นกุศลเกิดขึ้นมาในใจโดยมีข้อแม้ว่าอาจจะเฉพาะคิดเรื่องนี้เท่านั้นมีกรอบให้กับตัวเองว่าจะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเมตตาภาวนาเท่านั้นถ้าเป็นความคิดเรื่องอื่นก็ยังเก็บไว้ก่อนแต่ช่วงไหนที่คิดไม่ออกหรือว่าความคิดมันไม่เกิดขึ้นก็ให้อยู่กับลมหายใจสบายๆใจของเราก็เป็นอย่างนี้นะเวลาที่เราไม่อยากให้คิดนะก็ไม่รู้หาเรื่องอะไรต่างๆมาคิดได้เยอะแยะแต่พอเราอยากจะให้คิดบางทีก็ไม่อยากจะคิดก็มีนะการทำเมตตาภาวนานะก็ทำได้หลายแบบแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนี่เดี๋ยวเราจะลองทำไปพร้อมๆกันนะในเบื้องต้นเราก็อยู่กับการลมหายใจทำสมาธิภาวนาแบบปกติไปสักระยะหนึ่งเมื่อจิตใจของเราสงบพอสมควรแล้ววางจากความคิดอื่นๆได้พอสมควรแล้วเราก็ตั้งใจถ้าคนที่สามารถจำคำแผ่เมตตาได้ที่เป็นภาษาบาลีคำแปลภาษาไทยจะใช้นั้นเป็นเครื่องมือก็ได้เป็นบทสั้นๆที่เรามักจะท่องกันก็คือสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตานังปริหรันตุจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดสำหรับคนที่จำไม่ได้หรือว่าจะใช้เอาสิ่งที่ตัวเองคิดขึ้นมาก็เอาเนื้อหาก็ได้เนื้อหาหลักสำคัญของเมตตาคือปรารถนาให้พบกับความสุขให้ปราศจากความทุกข์ปราศจากการเบียดเบียนเราก็คิดของเราเองเป็นความคิดในทางที่ปรารถนาดีขณะที่ทำเมตตาภาวนาเราก็ระลึกถึงแล้วก็ส่งความปรารถนาดีอันนั้นออกไปโดยตั้งต้นนะ เราก็ระลึกถึงบุคคลหรือสิ่งที่เราจะทำให้เกิดเมตตาได้ง่ายโดยส่วนใหญ่สำหรับคนไทยเราการลึกถึงพ่อแม่ผู้มีพระคุณหรือถ้าเป็นพ่อแม่ก็ลึกถึงลูกอันนี้จะทำให้เกิดเมตตาขึ้นมาได้ง่ายเราก็ลึกถึงบุคคลที่เรารักนึกถึงอย่างที่ท่านอาจารย์บอกไว้ว่าเห็นภาพเขาขึ้นมาในใจของเราภาพของเขาที่มีรอยยิ้มเราก็ส่งความปรารถนาดีออกไปอาจจะใช้ท่องทำเมตตาแผ่เมตตาในใจหรือทบทวนความคิดในทางเมตตาอยู่ในใจในปรารถนาอยากให้เขาเป็นสุขอย่างแท้จริงมีความรู้สึกเหมือนว่าความเมตตาที่อยู่ในใจของเรานั้นค่อยๆขยายออกจากตัวเราไปถึงบุคคลที่เราระลึกถึงจากพ่อแม่จากบุคคลที่เรารักแล้วก็ขยับไปหากลุ่มบุคคลอื่นๆเช่นเพื่อนสนิทของเราหรือญาติกลุ่มที่เรามีความสนิทสนมเราอยากให้เขามีความสุขเราค่อยๆขยายในความรู้สึกเมตตาปรารถนาดีของเราออกไปยังบุคคลต่างๆอาจจะเป็นกลุ่มหรือเป็นทีละบุคคลเราค่อยๆขยับไปเรื่อยๆหรือขยายจากวงที่ใกล้ชิดรอบตัวเราก่อนแล้วค่อยๆขยายออกไปเช่นอาจจะภายในครอบครัวของเราก่อนเราขยายออกไปกว้างขึ้นกว้างขึ้นทุกทีในระหว่างที่ทำเราก็หายใจเข้าออกเป็นปกติสบายสบายรักษาความสบายของการนั่งการกำหนดลมหายใจเบาๆแต่จุดเน้นของเราเน้นไปอยู่ที่การคิดการสร้างความรู้สึกในทางที่ดีเกิดขึ้นมาในช่วงไหนที่เรานึกยังไม่ออกหรือว่ายังไม่มีคนที่เข้ามาในใจของเราเราก็อยู่กับลมหายใจแบบสบายๆพอมีกลุ่มคนหรือบุคคลเข้ามาในใจของเราเราก็แผ่เมตตาส่งความระลึกถึงความปรารถนาดีทบทวนความคิดที่เป็นความเมตตาออกไปยังกลุ่มคนกลุ่มบุคคลเหล่านั้นให้เราค่อยๆขยับขยายเหนือความรู้สึกในทางเมตตาของเราออกไปเรื่อยๆเดี๋ยวยังมีกลุ่มบุคคลมากมายที่แวดล้อมตัวเรากลุ่มคนที่เคยมีพระคุณแก่เราครูบาอาจารย์ต่างๆที่เคยอบรมสั่งสอนเรามาเราเลือกถึงแล้วก็แผ่เมตตาส่งความปรารถนาดีขอให้ท่านเหล่านั้น จงเป็นสุขที่เราแผ่ขยายออกไปเรื่อยจนกระทั่งถึงคนที่นะเราอาจจะไม่ได้ผูกพันนะเป็นพิเศษแต่มีส่วนเกื้อกูลกับเราในชีวิตประจำวันของเราเรามีโอกาสได้พบปะกับคนเหล่านั้นนะคนที่ขายของให้กับเราหรือคนที่ช่วยงานเราหรือคนที่เราพบเห็นบ่อยๆอาจจะไม่ได้รู้จักคุ้นเคยกันเราก็สามารถจะแผ่เมตตาได้เราขยายความรู้สึกเมตตาของเราออกไปให้แผ่กว้างออกไปเรื่อยๆแม้กระทั่งคนที่เราไม่รู้จักแต่เราทราบว่าเขากำลังประสบความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยที่กำลังได้รับความทุกข์ความทรมานอยู่ในโรงพยาบาลมีคนที่ประสบปัญหาต่างๆทั้งที่เราจะรู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามถ้าเขากำลังมีความทุกข์อยู่เราก็ส่งความปรารถนาดีไปขอให้เขาพ้นจากความทุกข์ขอให้เขามีความสุขยิ่งขึ้นให้เขาพ้นจากเวรภัยพ้นจากการเบียดเบียนขณะที่เราทำก็ให้สังเกตการรับรู้อารมณ์ที่เป็นเมตตาที่เกิดขึ้นในใจของเราเมตตานั้นเป็นอารมณ์อิติสุขอย่างหนึ่งเป็นสุขที่เกิดจากความปรารถนาดีต่อผู้อื่นเป็นเรื่องแปลกที่ว่าเราไม่ต้องสร้างสุขให้กับตัวเราเองเพียงแค่เราระลึกถึงผู้อื่นปรารถนาให้ผู้อื่นที่กำลังมีความทุกข์นั้นได้พ้นจากทุกข์เราปรารถนาให้คนอื่นได้มีความสุขและความปรารถนานี้ออกมาจากใจของเราอย่างแท้จริงใจของเราก็พลอยเป็นสุขไปด้วยหรือแม้กระทั่งว่าในช่วงที่เรารู้สึกแย่นะเราไม่สามารถจะแผ่เมตตาได้เราก็นึกปรารถนาว่าขอให้คนอื่นหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่าได้มีความทุกข์เหมือนกับที่เรากำลังเผชิญอยู่นี่เลยอันนี้ก็เป็นเมตตาอย่างหนึ่งเพราะเราได้เข้าใจแล้วว่าความทุกข์ความกังวลที่มีในจิตใจเราเป็นยังไงเราก็ตั้งความปรารถนาว่าขอให้อย่าให้มีใครได้รับความทุกข์เหมือนอย่างที่เราได้รับเลยอันนี้ก็ถือเป็นความเมตตาเหมือนกันเพราะนั้นไม่ว่าเราจะเกิด อยู่ในภาวะอารมณ์แบบไหนจะเป็นสุขกลางๆหรือกำลังอยู่ในสภาวะที่รู้สึกไม่ดี เราก็สามารถแผ่เมตตาได้เสมอเรื่องสำคัญของการแผ่เมตตานั้นก็อยู่การที่มองเห็นสรรพชีวิตทั้งหลายที่เกิดมาในโลกและเป็นเพื่อนร่วมทุกข์กับเราแล้วมันไม่มีชีวิตไหนที่เกิดมาแล้วจะต้องไม่เจอกับความทุกข์ไม่เจอกับความพัดพรากสูญเสียไม่ต้องประสบพบเจอกับสิ่งที่ไม่พอใจไม่รักแต่ทุกชีวิตจะต้องเจอเหมือนกันหมดเหมือนคนทุกคนชีวิตทุกชีวิตก็สมควรที่จะรับความเมตตาเหมือนกันเราจะใช้เมตตานี้เป็นเหมือนแบบฝึกหัดในการฝึกจิตใจของเราตลอดช่วงเวลาที่ภาวนาช่วงบ่ายนี้อาศัยความนึกคิดในทางเมตตาขยายขอบเขตของความเมตตาที่อยู่ในใจของเราให้แผ่กว้างออกไปเรื่อยๆขณะที่ความเมตตาของเราขยายออกไปก็ให้ใจเราสัมผัสรู้ถึงความรู้สึกเมตตาที่เกิดขึ้นในใจเราเมตตานั้นเป็นความรู้สึกที่อ่อนโยนและเป็นความสุขที่ละเอียดที่เกิดขึ้นในใจเราเป็นความจริงที่เกิดขึ้นในขณะปัจจุบันขณะที่เรากำลังแผ่เมตตาเราก็อาศัยความอารมณ์และปิติสุขจากเมตตานี้เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงการปฏิบัติของเราทำไปได้สักพักนึงเราอาจจะหยุดการคิดก็ได้แต่เอาใจของเราไปอยู่กับการรับรู้นาปิติหรือความสุขที่เกิดจากเมตตาเกิดความรู้สึกว่าเหมือนกับเมตตานั้นเป็นน้ำที่หลั่งลงมาชโลมพื้นดินให้เกิดความชุ่มเกิดความอุดมพื้นดินที่มีความชุ่มชื้นมีความอุดมนั้นมีความเหมาะกับการที่จะเจริญเติบโตของต้นไม้พืชพันธุ์ต่างๆจิตใจที่เต็มเปี่ยมด้วยเมตตาก็เหมือนกันเป็นจิตใจที่อ่อนโยนเป็นจิตใจที่พร้อมที่จะเกิดธรรมะหรือได้ยินธรรมะแล้วก็สามารถที่จะแทรกซึมเข้าไปในใจได้ง่ายเติบโตงอกงามได้ง่ายเราหมั่นเจริญเมตตาในลักษณะเป็นแบบสุดท้ายเพราะว่าทุกคนนั้นมีเมตตาอยู่ในใจอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าจะไม่ได้ขยับขยายไม่ได้พัฒนาให้กว้างขวางขึ้นพระอรหันต์นั้นเป็นผู้ที่มีเมตตาอัตโนมัติหรือเราปุถุชน ยังจะต้องอาศัยการพัฒนาจากเมตตาที่มีอยู่ในใจของเราในแวดวงจำกัดเมตตาต่อคนที่เรารักคนที่ใกล้ชิดเราเราก็ขยายความเมตตาของเราออกไปกว้างขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็สัมผัสได้ด้วยตัวเองว่ายิ่งเราปรารถนาดีต่อผู้อื่นมากเท่าไหร่ตัวเราเองใจของเราก็ปล่อยมีสุขไปด้วยเท่านั้นแล้วก็ประคับประคองความรู้สึกเป็นสุขอ่อนโยนที่เกิดขึ้นจากการแผ่เมตตาให้อยู่ทุกลมหายใจเข้าลมหายใจออกหายใจเข้าก็รับรู้ถึงความสุขอ่อนโยนที่เกิดจากเมตตาหายใจออกรู้สึกผ่อนคลายอาศัยเมตตาภาวนาเป็นหัวข้อหลักของการภาวนาในช่วงบ่าย